Pastrādāto noziegumu skaits Latvijā samazinās jau vairāku gadu garumā un aizvadītais 2016. Gads nav bijis izņēmums. Pagājušajā gadā policija reģistrējusi par nepilniem 2000 noziegumu mazāk nekā 2015. Gadā. Atskatoties uz valsts policijas darba rezultātiem pagājušajā gadā, policijas priekšnieks Ints Ķūzis secina, ka policija gana labi rūpējusies par iedzīvotāju drošību un noziedzības samazinājums esot policijas nopelns.
Slepkavības skaits samazinājums un noteikti kontekstā, kā šodien tas tika runāts arī ar šo piespiedu līdzeklu par vardarbības mazināšanu, ja, kā preventīvo, kas noteikti ir devušos rezultātus. Tas būtu noteikti par tādu noziedzību, kas attiecās uz struktūru, tad būtībā ir kā jūs pareizi arī teicat, tas ir jaunās atalgojuma sistēmas ieviešana, tā ir struktūrālas reformas valsts policijā, kas ir vērsts tieši uz šo jaunu darbu organizācijas modeļu ieviešanu. Mums galvenais mērķis ir ātrāk sasniegt un ātrāk panākt lietas nodošanu ātrāk nekā tas ir patreiz.
Cīņa ar narkotiku glabāšanu un pavairošanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošana, esot prioritātes 2017. Gadam, stāsta krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Katru gadu mēs aizturam virs 12 tūkstošu cilvēku. Ir arī starptautiskā noziedzība un nu, faktiski mēs jau izvirzām prioritātes uz tām niansēm noziedzību, uz kurām sabiedrība izturās diezgan noraidoši un kā es jau teicu, no 2006. Gada ir tās diezgan stipras tendences, ka noziegumu skaits samazinās. Bet nenoliedzami ikdienā diezgan daudz dažādu raksturu miesas bojājumu tiek nodarīti.
17 gadījumi par miesas bojājumu nodarīšanu reģistrēti pērn, un tas ir vairāk nekā 2015. Gadā. Aizvien nemainīgi esot situāciju uz ceļiem. Lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus, valsts policija plāno šogad iegādāties 15 pārvietojamos fotoradarus. Visbiežāk avārijas notiek pārsniegt atļautā braukšanas ātruma dēļ, bet arvien rētāk gadoties pieķert autovadītāju reibumā. Statistika priecējot, bet izmeklēšanas kvalitāte gan nē, saka ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers. Augstā kadru mainība valsts policijā neveicinot profesionālo izaugsmi un nesot arī pārāk veiksmīga sadarbība starp izmeklētāju un prokuroru laikā pirms lieta tiek nodota tiesai.
Diemžēl jāatzīmē, ja, tad, kad arī tie, kas piedalījās sanāksmē, redzēja, ka kadru mainība ir augsta valsts policijā un tas ir saistīts arī ar prokuratūras darbu, jo mēs saņemam no valsts policijas, kas ir nenoliedzām lielākā izmeklēšanas iestāde un apstrādā 95% no valstī uzsāktajiem krimināla procesiem. Tam ir ārkārtīgi liela ietekme uz prokuratūras darbu, jo ir kvalificētāks izmeklētājs, jo attiecīgi mazāk darba prokuroram gan uzraudzības jomā, gan lieta ir kvalitatīvāk izmeklēta.
Pērn 250 lietas tiesas atgriez atpakaļ, tās esot daudz, un tātad secināms, ka sadarbības starp prokuroru un izmeklētāju nesot bijusi pietiekama. Radusies situācija, ka prokurori ar atsevišķiem izmeklētājiem pat vairs nevēlas sadarboties. Prokuratūra tāpat kritizēja policijas koledžas darbu, norādot, ka koledža nesagatavo jaunos darbiniekus pietiekami kvalitatīvi. Vita Anstrate, Latvijas radio.